Tobě patří den i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu, sám si je stvořil. Jsou slova 74. žalmu, která popisují boží velikost a vyvýšenost. A tím bych vás Dáňovi, že bychom ji mohli v neděli zpívat, znači, že mi přišla odpověď, že ji neumíme. Ale on to Dáňa Chyáska zase bere zodpovědně s tím, že nás ji teda naučí na biblické hodině, aby měl nějaký základ, který se chytí a tak na následující biblické hodině nás ji vyloženě mučil. Prosím? Nevím teďka. To... Mučil nás tím způsobem, že na konci celé biblické hodiny, kdy už každý chtěl jít domů, jsme každou sloku zpívali třikrát. A dnes vidíte výsledek, že část lidí aspoň umí a také se někam posunul i základní původní aranž, takže to má ještě trochu nový rozměr. Ale pojďme se společně modlit, pojďme povstat k modlitbě, kdo může, a vyprosíme si požehnání. Slavíte svátek svatého Valentína? Ne, já vím, tady někteří kroutí hlavou, že ne, protože mají narozeniny. Vše nejlepší přeji ještě zpětně. Možná je otázkou, jak ho slavíme, pokud ho slavíme. Jestli je to ten kněz, si připomínáme toho kněze a biskupa, který tajně oddával ty vojáky a od toho se, protože ti vojáci měli tedy zakázáno se ženit. Ale on je přesto oddával, přestupoval tím císařův příkaz. Nebo jestli si připomínáme toho biskupa, který za císaře Klaudia doputoval z Umbrie do Říma a tam konal skutky milosrdenství. A protože Klaudius tehdy pronásledoval křesťany, tak ho zajal, nechal, a protože to byla známá osoba, tak si ho nechal předvést a málem uvěřil na jeho svědectví, kdyby ho jeho rádci neupozornili, že ne, že on přece pronásleduje křesťany, tak se mu to nemůže líbit, co říká ten biskup. A tak ho teda potom pro jistotu zavřel, aby aspoň mohli uvěřit žalářník a jeho dcera, kterou uzdravil. Je otázkou, koho si připomínáme, anebo co můžeme slavit. Ale já bych nás chtěl pozvat k jedné modlitbě, která mě velice oslovila, když se mi v pátek na ní narazil. Tu modlitbu zaznamenává Pete Greig, zakladatel modliteb 24-7, nebo on ji napsal a je to taková hezká valentýnská modlitba. Modlím se dnes za zamilované, nezamilované i ty, kteří jsou mezi nimi. Vzpomínám zejména na ty, kteří se ocitli o něco osamělejší než obvykle. Pane, nemodlím se dnes za zamilované páry, které si vyměňují předražené květiny a do folie zabalená srdce, z nichž unikají feromony jako výpary, co z opulentní večeří při svíčkách. Jsem si celkem jistý, že budou v pořádku. Místo toho tímto věnuji tento šťastný, smutný den všem, kteří se starají o milovanou osobu s chronickým onemocněním těla, mysli nebo duše. Pane, ať jsou aspoň trochu v pořádku, protože jsem se modlil. Plameni lásky, rozpusť naše malá plechová čokoládová srdíčka všude tam, kde manželství ochladla, stuhla konflikty nebo zavředla do všednosti, rozžehni prosím oheň pravé romantiky. Věnuji i se staršímu pánovi, který se dívá na blednoucí černobílou fotografii ve stříbrném rámečku ze svatby s nadějí v další dobré. Podívej se na něj a dávej mu s ním být jeho vzpomínání i nevzpomínání. Modlím se, aby v tento den pojmenovaný po jednom z našich nesezdaných svědců mohl se udělat trochu nečekané radosti pro každého, kdo si toužebně kupuje ty květiny. Ať jim narcisy vydrží déle a září jasněji než předražené rudé růže, které jim také padly do oka. Bože, veškeré útěchy, posiluj svobodné rodiče v tento den. Ať jsou jejich děti hodné, ať si jejich teenageři uklidí pokoj, pokud je to příliš velký zázrak, chápu, že toho máte na světě hodně. Mohli by být aspoň méně nevrlí a iniciovat obětí před spaním? A tak kéž náruč lásky, rozhozená do široka na kříži, obejme nemilované a neláskyplné části mého světa, mého pracoviště a mého dnešního života. Odpusť mi prosím za tu lacinou, hysterickou, izolující věc, kterou jsem si někdy udělal z lásky, ze života a z tebe. Amen. Možná je to najednou jiný pohled a jiný přístup. A pro mě osobně tam je zatím vnímání toho druhého. A je tam pro mě zatím určitá milost a slitování, které má autor a které vyprošuje pro sebe a další. A možná zní otázka, jak já na to mohu zareagovat, co s tím mám udělat. Přijde mi, že nejjednodušší odpověď by byla miluj Pána Boha, miluj svého bližního. A pak můžeš mít takovýhle soucit. Ale možná je to moc jednoduchá odpověď. A já bych se chtěl dneska zkusit s námi zastavit u toho, jak mít soucit jeden k druhému a co nás k tomu může přivést. A chtěl bych nás přitom pozvat do Lukášova evangelia, do 7. a 8. kapitoly, kde jsou takové tři zastavení, kde najednou v těch příbězích se vyskytují ženy. A ty ženy tam hrají různou roli. A jde na nich vidět právě tady to setkání s tím soucitem. První z těch příběhů je v 7. kapitole od 11. verše, kde se píše následující. Hned na to odešel do města, které se nazývalo Nájm. Tím, kdo odešel, je míněn Ježíš. S ním šli jeho učedníci a velký zástup lidí. Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a to byla vdova. Veliký zástup z města ji doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k Marám, dotkl se jich, ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň. Oslavovali Boha a říkali, velký prorok povstal mezi námi. Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku a po všem okolí. Ježíš tu jedná na základě soucitu. Má soucit s tou ženou. Možná ten soucit pramení nejen z toho, že je hodný, laskavý, dobrý muž. Možná pramení i z toho, že to sám v nějaké podobě zažil. Pokud vezmeme vážně tu tradici, která říká, že Josef relativně brzo zemřel, tak zná, jaký je to být dítětem v neúplné rodině. Zná to, že jeho máma je vdovou. Že sice ty vdovy mají v Izraeli nějaké postavení, ale že je to velice nejisté. Že závisí na tom, že se někdo postará. Že závisí na tom, že někdo pomůže. A najednou vidí ženu, která je na tom ještě daleko hůř. Že nejen, že je to vdova, ale navíc jí zemřel její syn, její jediné dítě. Najednou zůstává úplně sama. Naprosto nezávidění hodné situace. A do toho právě tady Ježíš vstupuje. Vstupuje do toho a projevuje zármutek jako první. To, co je tam u něj popsáno. Je mu jí líto, zarmoutil se. Je tam tento motiv. Ne já jdu udělat zázrak, abych ukázal, jakým jsem velkým prorokem. Ale já s tím člověkem soucítím. A pro nás to může být hlas do našich životních situací. Do toho, že nejsme sami v tom, když nám něco nefunguje. Že tam můžeme vnímat to, že hele, on tomu rozuměl už tehdy. A proto můžu nějak počítat s tím, že se mě zas dotkne. A můžeme to sledovat v dalších Ježíšových příbězích, že ukazuje soucitnou milost. Konec konců jsme to zpívali s mládežníky v té prostřední písni, kde najednou je to takové, tam je bylo, to nebylo takové vždycky úplně super jisté, Pán Ježíš mě má rád, proto za mne zemřel, ale bylo tam něco v tom smyslu, že mám tu naději, že se mnou počítá. A tady je to pozvání do toho vstoupit zas. Já mám něco těžkého, nerozumím tomu. Ale je tu někdo, kdo s tím už něco zažil a udělal. A zve nás k tomuto zkusit s ním znovu. A další ten příběh je potom v Lukášovi od 7. kapitole, v té 7. kapitole 36. verše, je to příběh, který známe, ale já jsem se domluvil tady s Honzou, že by nám ho přečet, jako udělat takový předěl.
Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekli jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.
Děkuju. Máme před sebou příběh, který mi přijde jeden ze známých příběhů Evangelia. Aspoň mě to tak přijde, možná to tak není. Ale je to příběh o odpuštění, o jeho ceně. Ale také je to příběh několika lidí, kde ten Šimon, protože zažívá něco v té Galileji, že se tam děje, že tam prostě se odehrává něco podstatného, tak si toho Ježíše pozve. Chce ho k tomu jídlu. Chce se s ním setkat. A možná to není úplně podle toho, jak by si to představoval. Protože vidí, že ta žena, ta hříšnice, prostitutka, tam prostě nemá co dělat, se mu tam vloudila, nějak se mu to nepodařilo. A ten Ježíš nechá se jí dotýkat. Nechá prostě to, aby se tam něco mezi nimi takhle odehrávalo. Jak to může být? Jak může nevidět to, co je to zač? A on ten Šimon se ale také nechová jako nejlepší hostitel. Teď mu to tam Ježíš vytýká. Vidí, co si myslí a reaguje na to, vrací mu to jakoby trošičku. A jako kdyby mu chtěl připomenout na to, že přece už ve svých dějinách má Izrael zabudovanou a zakomponovanou několikátou prostitutku, která byla uznána za spravedlivou. Že už v Genezi, když Támar nemůže se domoci manžela a potomku, tak tam udělá tu les na toho Judu, kde se tam vystrojí jako prostitutka, Juda k ní vejde a pak se jí narodí dva synové, ze kterých je královský rod Davidův. Že když bychom otevřeli ten počátek toho Matoušova evangelia, tak tam postupně v tom rodokmenu Pána Ježíše nacházíme několik takovýchto žen, mezi nimi Rachab, která je označená za spravedlivou, přestože je popsána v Jozuovi jako prostitutka. Že to může ten člověk vypadat na začátek nějak, ale vyjít z něj něco jiného. A Ježíš jedná podle té lásky, kterou ona projevuje. Podle toho, že i s ní něco ta jeho zvěst udělala, že se s ní setkal, že je tam nějaká proměna, že je tam něco nového. Ježíš tu projevuje empatii, vcítění se do té situace, ale tou empatii to necítí nebo nekončí, pokračuje to dál. Ta empatie se projevuje tím skutkem, který je tam na konci, kdy se jí zastává a kdy jí zvěstuje ten pokoj. To je ta situace. Že tu máme Ježíše, který rozumí zármutku, který zná můj zármutek. Máme tu Ježíše, který projevuje empatii, která se projevuje skutkem. A zároveň můžeme potom sledovat, že to něco působí dál. Že to samotné něco dělá s těmi lidmi. Že to tímto jakoby samotným nekončí. Že to, že ti lidé zažijí nějaký boží dotek, s nimi něco udělá, co se projeví. Když bychom četli dál ten příběh a pročetli se do té 8. kapitoly, tak tam najednou najdeme následující. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal 7 démonů. Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. Jsou tu vyjmenovány v nějaké podobě, nějaký vzorek z nich je vytažen. Jsou tu ženy, které se starají, které slouží, protože se setkali s Ježíšem, který jim rozuměl. A tak je tam zároveň s tím jakoby plyne jedna zásadní otázka, co to dělá se mnou. Jestliže já se setkávám s Ježíšovým soucitem, tak bych na něj měl reagovat. Empatie v cítění je jedna věc, ale ono to pokračuje někam dál. Vykládá se příběh o rabínovi Tachnovi, který v pátek v předvečer šabatu za soumraku přichází do svého města. Jde tak akorát, aby se dostal domů. Cestou nese nějaký balík, má tam nějaké své věci. Má to hozeno přes rameno a najednou narazí na muže, který je postižený vředy a před tím městem a ten muž ho prosí, Rebe, prosím tě, vezmi mě, odnes mě, protože já už se nedostanu teď domů. Tak co má dělat? Je to rabín. Má projevovat milosrdenství. Zároveň ví, že tím, že toto udělá, že tady položí ten svůj balík, protože oba dva neunese, takže mu ho můžou ukrást, ty jeho věci. Zároveň ví, že to asi nestihne do toho západu slunce. Ale milý rabín udělá to, že prokáže ten skutek soucitu. Vezme ho, donese ho. A to město, ti lidi na to koukají, protože vědí, kdo to je, žasnou nad tím. Ale celý ten příběh, tak jak je zaznamenán, končí tím, že on ho donese a Hospodin, cítící s tím utrpením, způsobil, že slunce ještě chvíli svítilo. A oddálil začátek šabatu tak, dokud Rebe nedorazil se svým svazkem věcí domů. A my možná někdy taky stojíme nad tím, co kdy uděláme. Někdy nás to bude něco stát. Někdy to možná nedopadne tak hezky, že by Hospodin nám posvítil sluncem o chvíli díl, abychom to stihli a zvládli všechna přikázání. Ale možná je to základní, jestli mi jde víc o toho člověka. A k tomu se Pán Bůh přizná. Jestli dokážu mít ten soucit, slitování. Ještě bych chtěl ukončit příběhem jedné ženy. Ve svých 12 letech byla Agnes Gondže Bojdadžiu ze Skopje rozhodnutá, že půjde do kláštera, že se stane misionářkou. Zažila to povolání od Pána Boha. Žila v tom klášteře nějakých dalších 20 let. Pak prožila další povolání, kdy opustila toho pohodlí toho kláštera a šla sloužit chudým do Kalkaty. Tak se zrodila Matka Teresa. Její teologie odpovídá tomu, co známe v podobenství o ovcích a kozlech, kde Pán Ježíš hodnotí nás podle toho, jak se zachováme k těm nejmenším. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těch mých nejmenších, pro mě jste udělali. Jednala podle toho, je a byla známa svým milosrdenstvím. Soucitem, který lákal další lidi. A v jednom z jejich životopisů můžeme číst, nebo ten životopis se zhodnotí, výzva ke změně politických skutků nebo k hledání spravedlnosti, i když je uznávána jako platná, nebyla její. Jejím úkolem bylo zabývat se jeden po druhém těmi, jejichž obzor se smrskl na misku rýže, po které toužili. Ti, kdo se snažili porozumět, se dali do práce, protože láska se nejlépe prokazuje skutky. Ale také proto, abychom pochopili tu chudobu. Proto se potřebovala dotknout se Kristova těla. Můžeme matku Terezu vnímat jako někoho, kdo je možná někdy tvrdý, někoho, kdo je velice radikální, někoho, kdo koho nejde napodobit. Ale můžeme tam vidět ten soucit, který je v tom začátku a který ji vede. Ten soucit, který odpovídá Pánu Ježíši. Který prostě je ten základ a ta motivace k tomu něco udělat. A pro mě je tam veliká výzva, když ona popisuje své určité vyznání víry, kdy začíná tím, co ji motivuje a jak, co ji vede v té službě. Začíná, že ovocem mlčení je modlitba. Ovocem modlitby je víra. Ovocem víry je láska. Ovocem lásky je služba. Ovocem služby je mír. Pro mě je to výzva. Kam jdu, k čemu směřuju, co následuju. Jde to proti očekávání toho světa, ve kterém jsme, ale je to v souladu s tím Kristovým milosrdenstvím a s jeho zárnutkem nad námi lidmi, kde my se chceme nalézt. A já bych nás k tomu chtěl zvát dnešního dne. Pojďme se modlit, hledat to Kristovo soucítění. Pojďme ho hledat, abychom ho zakusili sami. A to, že ho zakusíme, poznáme podle toho, že ho budeme chtít dát dál. A pojďme teda povstat, pojďme se modlit, kdo chce, může nahlas. A já to nakonec uzavřu.